Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Sjećate li se muzike iz filma Ljubav i moda ili muzike iz filma Bitka na Neretvi? Kakvu misao ova muzika priziva danas? Kakve je poruke muzika prenosila u vreme nastanka filma? Koliko filmska muzika svedoči o određenom vremenu? Da li je odražavala politička, društvena i kulturna dešavanja određenog prostora? U kojoj meri je nekada bila važan deo kulturnog identiteta? Dobrodošli u središte pažnje, ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. U 8. i knjiga Filmska muzika u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji između politike i poetike Maje Vasiljević povod je da emisija U središtu pažnje bude posvećena preispitivanju značenja i značaja kako filma, muzike, tako i filmske muzike u okviru kulture i umetnosti. A zbog toga su i gošće naše današnje emisije muzikološkinja i sociološkinja i autorka knjige Maja Vasiljević. Dobar dan, Majo.
Dobar dan.
I sa nama je i Vesna Perić, teoretičarka filma i dramaturškinja. Dobar dan, Vesna.
Dobar dan.
Ujedno i urednica dramskog programa Radio Beograda i time, dakle, uloga i značaj Radio Beograda kao medija koji je promovisao filmsku muziku, ali koji je promovisao, dakle, i samu muziku i film, jeste značajna i time ćemo i početi razgovor s obzirom, Majo, da ste i vi dugo godina sarađivali na drugom programu Radio Beograda kao muzički kritičar, ali i kao neko ko je vodio emisije Kako slušati muziku i Klasiko moli.
Pa meni je iskustvo na radiju mnogo značilo. Između ostalog, ja sam u okviru ciklusa Kako slušati muziku nekoliko puta imala priliku baš da se bavim filmskom muzikom i to mi je mnogo značilo da pratim sve etape i da nekako istorijski promislim nešto što nisam imala priliku da istražujem vezujući se za određeni period, da razmislim kako je to krenula filmska muzika od nemog filma do danas, da promišljam neko i dan danas postoji vraćanje i dan danas se postoje festivali, dakle, nemog filma, ozvučavaju se. To nije neka mrtva priča, to je film je jednostavno medij kome se stalno možemo vraćati, dakle, i zaista i dan danas drži pažnju istraživačima i publici.
Vesna, kada je reč o dramskom programu, kada je reč uopšte o zvuku na radiju i istraživanjima i nekoj vrsti eksperimenta zvuka na radiju, kako vi vidite, pa na kraju u odnosu na filmsku muziku i uopšte promovisanje muzike na radiju?
Pa često pominjem da u suštini radio drama kao umetnička forma ima mnogo više dodira sa filmom i filmskom umetnošću nego sa teatrom i samim tim taj proces montaže i manipulacije vremenom, ne samo kroz dijalog, nego i kroz zvuk, šum, muziku, više nalikuje organizaciji narativnoj u samom filmu. A jedno posebno polje u oblasti dramskog programa i radiodrame zauzima radionica zvuka, koja upravo insistira na tim eksperimentalnim formama istraživanja zvuka. Kada kažemo zvuk, onda tu i govor, i šum, i muzika, i jedan celokupni umetnički eksperiment kroz sva tri ova polja, tako da je to, ali ne zaboravimo ni dramske forme, igrane forme u kojima muzika veoma značajno figurira, i to su u prošlosti zaista naši reditelji dramskog programa i pokazivali, kao što recimo Darko Tatić, koji je eksperimentisao vrlo i sam rediteljski kroz zvuk, ili Boda Marković i tako dalje.
Sa druge strane, Radio Beograd je imao svoje značajno mesto i u knjizi Filmska muzika, kao prostor gde se snimala filmska muzika s jedne strane, ali i promovisala. I postavlja jedno veoma zanimljivo pitanje: zašto nikada nismo imali soundtracke, dakle nešto što je zaista u svetu bilo popularno i nekako isticalo filmsku muziku sa jedne strane, a sa druge strane, dakle, i bilo potpuno drugačiji, čini mi se, doživljaj slušanja same muzike.
Pa budući da ja zagovaram to mišljenje, i jako mi je važno da se istakne da filmska muzika zaista ne postoji van filma. Postoje samo kanali kojima se ona ističe, izdvaja, emancipuje, a bez tih kanala ona ne bi postojala. Međutim, filmski stvaraoci su jako rano shvatili da filmska muzika jako mnogo utiče na doživljaj, i pri prvoj deceniji zvučnog filma počeli su da objavljuju takozvane soundtrack-e i da ih tumače kao svojevrsne, kako su oni prevođeni i tumačeni u tadašnjim filmskim časopisima, kao podsjetnici na film. Dakle, to je od početka se javilo to mišljenje. Međutim, u Jugoslaviji je radijski medij, baš kao što ste pomenuli, višestruko uticao ne samo na film, nego na sve druge umetnosti, baš u periodu kojim sam se ja bavila, dakle 60. To je uzlet, dakle, svih radijskih programa bivše Jugoslavije, i ono što je važno, svi festivali zabavnih melodija su direktno bili povezani sa medijem radija. Vodeće emisije tadašnje, Mikrofon je vaš, podrazumevale su emitovanje takozvane zabavne muzike, koja je jako rano našla mesto na filmu, i dakle ta umreženost radija i filma postoji od samog početka radija, a 50. i 60. godina sa uzletom zabavne muzike, kasnije rock and rolla i džeza na radiju, je doživjela svoj puni odjek. Međutim, meni je jako bilo interesantno da su naši filmski stvaraoci, interesujući se, na primjer, posebno, na primjer, za Ennio Morricone, za zapadnoevropski film, dakle, oni su počeli su da jako rano, već i pre rata su postojale emisije sa muzikom iz ton filmova, međutim u posleratnom periodu pojavila se ta ideja da se svi kompozitori, čak i oni koji su komponovali, bilo je čak i kompozicije koje su inspirisane filmom, a namenjene koncertnoj praksi, da se pojave na radiju, tako da mi na Radio Beogradu imamo brojne snimke domaćih kompozitora koji su na taj način emitovani u emisijama koje se zvale muzika iz filmova. Tako da je to jedna bila, dakle, to je nešto što je objedinilo taj krug bioskopske publike sa radijskom publikom, sa podsjećanjem na festivale, na radio, na film, i dakle zaista činilo jednu važnu mrežu bez koje ne možemo da razumemo, dakle, taj svet popularnih praksi u bivšoj Jugoslaviji.
Pomenuli ste da ste se negde fokusirali na 60. i 70. godine. Zašto su one važne za filmsku muziku, a koliko se one odnose i na, dakle, period promena koje su se desile i u samom filmu, kako i u doživljaju kulture i umetnosti, tako i u samim, dakle, političkim dešavanjima i društvenim dešavanjima u tadašnjoj Jugoslaviji?
Moram da priznam da sam tokom istraživanja, da me materijal odveo do jedne srećne okolnosti, a to je da sam, iako je prva namera bila da posmatram ceo period bivše Jugoslavije, međutim, logika materijala, dakle, medija, onoga što mi se, dakle, nudilo kao materijal kojim sam se bavila, kada sam povezala kontekst, to je politika, ideologija, specifičnost Jugoslavije u okviru nesvrstanih, njena specifična uloga, dakle, u toj hladnoratovskoj geopolitici i najzad pojava tog Ustava 74. Dakle, to je bila jedna kontekstualna, ideološka, politička priča, a s druge strane, na dominantnom tržištu filma 75. godine prešlo se na digitalni zvuk i, dakle, počela jedna nova era i samim tim interesantno je da su se meni, dakle, filmska stremljenja poklopila sa ideološkim, te sam se odlučila, dakle, da ova knjiga se zaokruži na neki način sredinom 70-ih, a da možda u budućnosti radim period 80-ih i 90-ih, koji je jedna sasvim drugačija problematika. Međutim, zašto je ovo bilo meni značajno? Dakle, tek kad sam na kraju došla do toga, shvatila sam koliko je u stvari jedno siromaštvo institucija muzičkih, dakle, posjedovanje samo jednog i pravog studija u kome se snimala filmska muzika u Ljubljani, kao i tonskog studija u Dubrava filma. Dakle, koliko je to jedan ograničenost institucionalna, s druge strane, nije sprečavala filmske stvaraoce i kompozitore da sastave toliko složene i različite, dakle, taj pluralizam praksi nije sputavala i meni je to bilo izazovno. Pojavile su se, dakle, inače to su i najplodnije ni period jugoslovenske muzike, tada nastaje ravnopravno sa nizom festivala i sa razvojem popularne muzike, pojavljuje se muzički bijenale u Zagrebu, koji je bio vodeći avangardni festival i jedan od najznačajnijih u Evropi. Već druga, treća godina njegove pojave je bila, dakle, nešto da su svetski avangardni muzičari, pre svega iz Sjedinjenih Država i poljska avangarda, dolazili tamo. Dakle, ono je bilo stecište ključnih praksi koje su se u oblasti visokoumetničke muzike dešavale, a činjenje da smo isto vreme imali, dakle, muzičare koji su, kao na primjer Zoran Hristić, imali priliku da, ili Branimir Sakač, kome sam isto posvetila pažnju, da eksperimentišu sa tim avangardnim novim zvukom, a da istovremeno pronađu svoje mesto i u filmskoj, dakle, praksi. To je za mene bilo nešto jako interesantno, a istovremeno, dakle, nisu se ugasile ni interesovanja za starije generacije kompozitora, kao što su Enrico Josif, Vasilije Mokranjac, dakle, čitav niz generacija kompozitora radio na filmu i svako od njih je našao svoje mesto u određenom žanru i određenoj režiserskoj poetici.
Vesna, da li su i za sam film ovo bile prelomne godine, odnosno godine mogu u kojima su se dešavale različite promene i koliko ovaj, dakle, podnaslov u knjizi između politike i poetike može da se odnosi i na sam jugoslovenski film?
Vrlo može i Maja, nije slučajno, sigurno sam izabrala baš ovaj period, ja sam ga u jednom prilikom nazvala ranjivim periodom ne samo kinematografije bivše Jugoslavije, već i da kažemo i geopolitičke pozicije bivše Jugoslavije, dakle 60. 70. jer u filmskoj formi se i u kinematografiji se reflektuju ti unutrašnji rascepi. S jedne strane se i dalje insistira na crvenom westernu, na velikim spektaklima koji vrlo su moderni, za to dobar podržavaju na neki način i hollywoodski trend istorijskog spektakla. Veljko Bujalajić je naravno jedan knjiški primer ovoga o čemu govorim, a sa druge strane već kreću klice takozvanog crnog talasa, tako da ta ambivalencija crvenog westerna i crnog talasa se vidi i kroz filmsku muziku i Maja upravo i akcentuje u svojoj knjizi taj moment različitih intervencija kompozitora i ljudi koji su sarađivali na muzičkim partiturama, odnosno odabiru partitura u tom vrlo, vrlo nezgodnom, da kažemo, periodu. Jedan od tih autora je Zoran Hristić, koji sarađuje kao kompozitor sa Mićom Popovićem, slikarem i rediteljem u nekoliko navrata, a ispostavit će se da jedan od ključnih primjera Čovjek iz hrastove šume, koji će biti bunkerisan kao antijugoslovenski film, je upravo primjer, kako Maja navodi, te umetničke muzike koja i umetnički komponovane muzike koja je samo za tu priliku Hristić kreirao, a da ona vrlo odstupa od onog ustaljenog šablona ratnog filma koji je bio karakterističan. I sad, ono što je zanimljivo, Maja govori, pominje u nekoliko filmova na kojima je radio Zoran Hristić, a između ostalog je radio i na Horoskopu Bore Draškovića, a evo što je zanimljivo. Horoskop Bore Draškovića nastaje 69. godine, a 69. godine izlazi i bitka izlazi bitka na Neretvi, tako je, Veljka Bulajića, dva potpuno oprečna, stilski, estetski, pa rekli bih ideološki, jer u horoskopu Bore Draškovića ima mnogo ironije, mnogo subverzije, glavni junaci su antijunaci, pet mladića koji se dosađuju i izležavaju na suncu, što je bilo zaista jedan potpuno kontra socrealistički model u odnosu na paralelno pomenutu bitku na Neretvi koja glorifikuje NOB. Tako da, vrlo zanimljiv period, vrlo verujem za Maju zahtevan u nekom istoriografskom smislu istraživanja, i čini mi se da je ona zaista obavila jedan posao arheološki čak kroz ovu, idući kroz slojeve jugoslovenske kinematografije i filmske muzike, i sama je negde rekla da ne postoji sistematizovan diskurs, tako da je ovo jedan od rekla bih pionirskih poduhvata koja razotkriva ovaj period kroz filmsku muziku.
Sad na ovo da se nadovežemo, i zanimljivo je kako se recimo filmska muzika tretira na Fakultetu muzičke umetnosti i koliko je ona značajna i koliko se ističe, dakle, u neki plan onoga što je pre svega umetnička muzika i autorska muzika.
Pa sad ja moram da priznam, ja imam lični afinitet prema svim tim praksama koje nije moguće staviti u određenu disciplinu, podvesti pod određeni, dakle, krug akademski. Uvijek mi je bilo to zanimljivo, teme koje obitavaju na nekom, ja sam čak filmsku muziku nazivala u nekim ranijim tekstovima kao hibridnim praksama koje su zaista neuhvatljive. Jer vi kao istraživač filmske muzike imate tu jednu nezavidnu ulogu da morate da zastupate određeno znanje za filmologiju, kako god da je nazivam, dakle, za filmski svet, za filmski diskurs, za muzikologiju, je li tako? S druge strane imate sociologe filma koji se bave konkretnim doživljajem, potom ima, na primjer, interesantnih priča koje se bave muzikalnošću određenih poetika, određenih režisera i određenih filmova. Dakle, to je jedno široko polje. Međutim, kada su u pitanju akademske studije, i dan danas postoji ograničen broj, i dakle, nije i dan danas utemeljeno gde se ta filmska muzika izučava, da kažemo. Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu tek poslednjih godina, kroz razvoj kurseva koji se odnose na popularnu muziku, počinje da se izdvaja i da se javlja mestimično interesovanje za tu praksu. Između ostalog, ja sam imala tu sreću da moja mentorka kroz rad sa mnom dobije ideju da i ona se bavi time, ali da na jedan drugačiji način, dakle, oni će verovatno napraviti neku vrstu odseka koji će više biti namenjen produkciji muzike, pa će u okviru toga da posmatra. Međutim, ono što je interesantno, po Evropi postoje različiti pristupi. Dakle, i na filmskim akademijama i kroz muzikologiju postoje mestimično, ali i dan danas je jako ograničen broj ljudi koji se ozbiljnije bave. Uglavnom su to novinari, uglavnom su to kritike filmova, jako mali broj ljudi. Mi imamo sreću, jedna od mojih, da kažemo, inspiracija je muzikološkinja koja je potekla sa ovih prostora, zove se Danijela Kulezić-Wilson. Ona već skoro dve decenije je na anglosaksonskom području, živi od toga kao gostujući profesor koji isključivo predaje filmsku muziku. Ona predaje na univerzitetu u Korku. To je interesantno da je ona učila od, da kažemo, utemeljivača diskursa o filmskoj muzici, to je Klaudije Gorman, koja osmisla čitavu tu priču o dijegetskoj i nedijegetskoj muzici, tako da je to meni bila prva neka inspiracija. I dakle, ima malo istraživača, ali dakle, više je to, da kažemo, filmska muzika u zavisnosti od toga kojim periodom, da li nevim filmom, da li određenim poetikama, i mislim da ona daje zaista širinu istraživaču u zavisnosti od toga, dakle, šta će biti njegov afinitet.
Vesna, kakva je situacija na Fakultetu dramskih umetnosti, odnosno kako se tretira filmska muzika u okviru i teorije i proučavanja filma?
Pa na to pitanje bi vjerojatno egzaktnije odgovorili filmski reditelji, odnosno odsek filmske režije, ali bojim se da ne bi ni oni imali mnogo toga šta da kažu. Najviše se na zvuku i na primijenjenoj muzici insistira na katedri za dizajn zvuka, obradu i dizajn zvuka. Tako da oni kao posebna klasa se više se bave time. Ali rekla bi da sad ovaj period i nadam se da će Maja možda nastaviti studiju kroz dekade i bilo bi jako lepo da se možda pozabavi ovim postjugoslovenskim i tranzicionim filmom i muzici na filmu. Rekla bih da sada autori prilično sistematično rade na odabiru soundtrackova za svoje filmove i da pozicija autora filmske muzike nekako postaje ipak važnija i utemeljenija. Naravno, prošle su decenije dok se tako nešto nije dogodilo, ali moram da primetim da kad odete na onaj čuveni servisni sajt IMDb, Internet Movie Database, dakle bazu filmova, autora, izvođača i tako dalje, kada želite da vidite ko je autor filmske muzike, nigde ne stoji autor filmske muzike, nego stoji music by. To nažalost govori o malo zamagljenoj poziciji autora. Na stranu čuvenih autora filmske muzike, prepoznatljivih i kultnih, kao što je Vangelis, koji je autor muzike za Blade Runnera, za Vatrene koče i tako dalje, ili Zbignjeva Preznara, koji je autor muzike za Tri boja plavog Kešlovskog, ili sada Jana Tirsena, sada u posljednjih 10-15 godina, kao autor muzike recimo za Ameliju Polen. To su autori koji se izdvajaju, ali i dalje čini mi se, iako naravno postoji posebna nagrada, postoji Oscar za, kad govorimo već o Hollywoodu, postoji Oscar za originalni music score, odnosno za originalnu muziku koja je pisana za to, ali ne znam koliko sada autori filmske muzike mogu da baš budu toliko prominentni, toliko, mislim da je to jedna borba koja će trajati. Zapravo.
Šta je sa domaćim festivalima? Šta je sa festivalima, filmskim festivalima bilo u Jugoslaviji? Jedan od filmskih festivala koji je davao nagradu za muziku jeste Pulski festival. Da li su postali još neki festivali koji su bili relevantni za filmsku muziku i da li postoje i danas?
A ono što je ovaj za konkretno ovaj period kojim sam se ja bavila, festival u Puli je imao najznačajniji, da kažemo, jedan, jako je bio značajan, budući da dobiti pulsku arenu za jednog kompozitora filmske muzike je bio prestiž koji on nije mogao da zamisli baveći se muzikom, dakle, za koncertnu praksu. I to je nešto što je njima zaista donosilo jedan izuzetan značaj i nove projekte i imao ne samo u kontekstu Jugoslavije, već je filmski festival u Puli tako osmišljen da se tamo konstruisala slika Jugoslavije i za međunarodnu publiku. To je bilo jako važno. Tu su gosti bili eminentni, dakle, zapadnoevropski filmski kritičari, glumci, i samim tim se ta lansirala ta slika, dakle, taj sjaj festivala u Puli kao, dakle, najbolje godišnje produkcije čitave Jugoslavije, za njih je imao izuzetan značaj. Kasnije, dakle, sa pojavom i festa, na svim festivalima su se pojavile i nagrade za muziku. Međutim, dakle, 60. i 70. pre svega oni pamte kao dakle, bitku za tu pulsku arenu, što je, dakle, dovoljno govori i o samom festivalu i o našoj kinematografiji.
Vesna?
Fest je od skora postao takmičarski festival i koliko sam upućena, čini mi se da se ne varam, ne postoji kategorija za nagrade za muziku. Sofest kao drugi, da kažemo, veći takmičarski festival, festival u Sopotu. Dakle, takođe nema kategoriju muzike. Ima, čini mi se, kategoriju zvuka, ali mislim da i to upitno. Dakle, postoje ove glavne kategorije, režija, scenario, glumci i fotografije i montaža, ali eto, nekako uvek taj zvuk i muzika ostaju po strani. Kako da se zapravo, Majo, podrazumevaju? Ne znam kako je tebi u stvari bilo pišući ovu knjigu, da li si imala utisak da gledalac nekako podrazumeva tu filmsku muziku kao deo filma, a ne kao nešto što je dovoljno važno, jer film jeste audiovizualna umetnost, ne samo vizualna. A čini mi se da vrlo često podrazumevamo tu filmsku muziku tek tako.
Između ostalog, postoji ta prva rečenica Klaudije Gorman u njenoj najznačajnijoj knjizi, koja se između ostalog i zove Unheard Melodies. Dakle, najbolja je muzika ona koja se ne čuje. Dakle, postoje različite teorije, ali mnogi kompozitori filmske muzike su se upravo i pokazali kao značajni time što njihova muzika nije iskakala iz kompletnog doživljaja filma, što ona nije nijednog trenutka, da kažemo, kolokvijalno štrčala iz čitavog tog, dakle, audiovizualnog tkanja. Međutim, postoje i reditelji koji su zaista radili na tome da izazovu neko specifično onako razmišljanje, da kod publike izazovu i neki nemir. Imamo na primjer Fellinija, koji je u nekoliko navrata koristio određene muzičke baš scene gde se na primjer prikazuje orkestar koji svira, i to je na primjer neki naivni banjski orkestar koji, dakle, potpuno deluje naivno, a u pozadini je jedna sjajna simfonijska muzika Richarda Wagnera, za koju jedan obrazovani, samo obrazovani slušalac kad pogleda zna da taj banjski orkestar ne može to da svira. Dakle, postoji takva nekakva iznenađenja. Međutim, ono što je važno, ovde se razlikuje upravo kroz, ako se samo pogleda taj crveni i crni talas, muzika se razlikuje u žanrovima, kao što je na primjer ratni film, koji ima jedan, da kažemo, stereotipni, prilično šematizovan odnos prema filmskoj muzici, dakle, koji nasleđuje još iz 30. i 40. godine, još iz zlatnog doba Hollywooda. Dakle, zna se da će se, ne znam, u ljubavnoj sceni pojaviti violina, kako god to bilo. Dakle, postoje neki stereotipi na kojima se insistira i dan danas, mi kad slušamo i muziku Johna Williamsa i u crtani filmovima i u nekim spektaklima, zna se kako se otprilike ozvučava, na primjer, jedna ljubavna scena. A s druge strane, imamo crni talas u kome, dakle, ti filmovi koji su bili autorski, kojima se, na primjer, kao film koji smo pominjali, na primjer, Bore Draškovića, Miće Popovića, Saše Petrovića, dakle, te skupljače perja 67. godine su na dodeli Oscara svi zapamtili po toj romskoj muzici, ako ona nije bila originalna. Dakle, ona je nešto što je i dan danas jedan simbol, dakle, romske kulture, kako je ona prikazana filmski, i on je mnogo uticao kasnije na ne samo domaću, nego na inostrane stvaraoce. Dakle, meni je to bilo jako interesantno koliko je eksperimenta podrazumevao taj autorski film. Mi smo imali, na primjer, sad na promociji pominjali smo taj film, eto, između ostalog Horoskop, da je jedan na izgled banalan zvuk udaranja kamenčića o kamen na toj plaži je bio nešto što je na kraju postala osnova jednog zvuka u filmu Horoskop. Ili da neki instrument koji je jedan arhitekta, Peđa Ristić, osmislio za neke svoje potrebe, za neka svoje istraživanja, na kraju je ozvučio muziku u nekoliko filmova koji su dobili Zlatne arene. Između ostalog Hasanaginica, takođe Miće Popovića. I dakle, interesantno koliko je tu bilo eksperimenta i koliko se tu razmišljalo da se od nekog sasvim onako banalnog predmeta napravi nešto što će zvučno zaista da intrigira i da tom filmu da nešto upečatljivo. To je inače bilo tipično i za visoko umetničke prakse, tadašnje i avangardne, i za američku avangardu, i za Johna Cagea koji se bavio i zvukom školjki. Dakle, to je u isto vreme bila i neka, dakle, da kažemo, eksperiment koji je bio vezan ne samo za naše prostore, nego i mnogo šire.
A Vesna, kada promišljamo o samom filmu, da li pre svega filmsku muziku doživljavamo kao ilustraciju, kao neki dodatak, ili se muzika može tretirati kao jedan od junaka ili jedan od narativa samog filma?
Pa mislim da, da kvalitetni misleći reditelji zovu one kompozitore koji upravo razmišljaju tako kao, kao što si sada rekla, da muzika predstavlja jednu posebnu narativnu liniju. Ona može biti nekad komplement slici, a često može biti i u ironijskom odnosu prema onom što vidimo, što daje jedan dodatni nivo značenja. Ono najjednostavnije korišćenje, rekla bih, filmske muzike jeste u žanrovskom filmu, najpoznatiji horor kao žanru, u kome muzika doprinosi suspensu i nekad postaje čak i intenzivniji kanal filma od onog što je vizualno, na neki način anticipirajući zlo koje se potencira u hororu kao žanru. Tako da je filmska muzika nije toliko nezavisan entitet, ali sa druge strane može u pojedinim trenucima se izvući kao čak i poseban karakter i poseban nivo filmskog značenja.
Eko. Legenda jazz muzike u Beogradu. Chick Corea Electric Band. 1. jula u Kombank Areni. Ulazice u prodaji na blagajni Kombank Arene i prodajnim mestima, eventima. Chick Corea. Ni vrela, ni ledena. Ljubav kroz igru boja. Ni laka, ni daleka. Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD. Od magle i snegova, i svaka i otrovna, kao zmija. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nazovi to kako hoćeš.
Branko Sanader, sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega.
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
Kreni ovamo ka jugu.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval.
I zato
slušaj, ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti. Jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled.
I zato slušaj,
ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled.
I zato slušaj,
ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
Slušajte emisiju U središtu pažnje. Naše sagovornice danas su Maja Vasiljević i Vesna Perić. Razgovaramo o prelomnim tačkama u svetskoj i jugoslovenskoj kinematografiji, o umetničkoj i zabavnoj muzici u filmu i ljubavi moda. Muziku koju smo malo pre čuli je i uvod u stvari o promišljenju o muzičkom filmu u okviru jugoslovenske kinematografije i prodoru zabavne muzike. Majo?
To je moja jedna druga ljubav, je zabavna muzika i priča o tom nastanku zabavne muzike, džez. Između ostalog, ja imam tu sreću ili možda nesreću da predajem na Filozofskom fakultetu kurs koji se zove Istorija džeza, uskoro Istoriju rock'n'rolla. Dakle, mene mnogo interesuju ti različiti, dakle, to je nešto sasvim drugačije od toga kako je rock'n'roll i džez, kako su se razvijali u svojim matičnim zemljama, jer mi na neki način to kroz, dakle, uticaje sa zapada, kroz amerikanizaciju, kroz te složene odnose sa Sjedinjenim Državama i uopšte geopolitiku hladnog rata, počinjemo, jel tako, da primamo i da dajemo kroz muziku svoj odnos prema svim tim, jel tako, uticajima. Ljubav i moda, film i Zvižduku 8 su zaista i šta je meni interesantno, ako su, na primjer, ratni filmovi u poslednje vreme prilično potiskivani u našoj kulturi, javnosti, nisu toliko emitovani kao 90-ih godina, budući da postoji ta stalna ideja da se inače potiskuje kroz potiskivanje antifašizma, potiskuje se i čitava jugoslovenska prošlost. Dakle, meni je interesantno da kada se priča i sa najmlađom publikom, svi znaju te filmove Zvižduku 8 i Ljubav i moda, da to je nešto što je zaista ipak i do mlađe publike uspelo da dopre. A s druge strane, šta je interesantno, da su ti filmovi, koliko god to nama onako delovalo strano, zaista ovekovečili nešto što je bio način života omladine u Beogradu. Dakle, postojale su te žurke i žurevi koje se nisu mnogo razlikovale od onih koje se pripovedaju, možda malo idealizovanih u ovim filmovima. Ali taj žar i ta, da kažemo, idealizovana jedna svetla slika Beograda kao prestonice, kako je prikazana, na primjer, u filmu Ljubav i moda, kada glavna glumica na Vespi se vozi kroz centar Beograda, taj jedan žar i ta neka mladalačka, tako onako, sreće jedne studentkinje koja se vozi kroz Beograd, to je nešto što je uhvaćeno u tom filmu i mnogo je značajno za one koji, ne samo za jugo nostalgičare, nego za one koji su zainteresovani da saznaju kako je izgledalo to, taj život u bivšoj Jugoslaviji. I u tom smislu meni je filmska muzika u tom muzičkom filmu, još u nekim filmovima, posebno u filmovima koji su, da kažemo, pripovedaju baš taj jedan, daju jedan izraženi socijalni milje tadašnji, jako su važni za mene kao sociologa, da prikažu da je zaista i kolektivno sećanje, jugo nostalgija, jako lako ih je formirati preko muzike. Mnogo možda i lakše, a ne samo sećanje, ne znam, na CD-vitu, zajednička letovanja i neke zajedničke priče koje su bile na tom jeziku koji da li je postojao, da li je bio srpsko-hrvatski, hrvatsko-srpski i ostali. Dakle, muzika daje tu mogućnost da taj, ako je postojalo to generacijsko sećanje, ili kako to u sociologiji Amerikanci zovu framing, dakle, to kako će generacija da se objedini i da se seća zajednički, muzika mnogo doprinosi tome. I mislim da mi kao kultura nismo se dovoljno potrudili da tu filmsku muziku, koja je bila podsjetnik, dovoljno, dakle, da se ona i dan danas vraća. Te soundtrackovi nisu iz, na primjer, iz Ljubavi moda, iz Zvižduku 8, nisu toliko baš zastupljeni, nisu oni kasnije doživjeli neku redistribuciju, što, na primjer, u drugim kulturama se uveliko radi. Tako da se nadam da će i to kroz ovaj, dakle, i to kao neka mogućnost sećanja. Dakle, ne samo jugo nostalgija, nego nešto što nam daje opipljivu priču kako se to i kakva se to muzika slušala u bivšoj Jugoslaviji.
Vesna, da li se kroz primjer i evo pominjenog i Zvižduka u 8, ali i filma Ljubav i moda, pa i Subota uveče, je li tako? Mm-hmm. Može govoriti o specifičnom žanru muzičkog filma kod nas i porediti sa onim što smo, dakle, gledali takođe sa velikim uživanjima, dolazilo je kako iz Holivuda, tako i iz Evrope.
Pa to jeste neki period progresa u smislu ispipavanja tog novog i tada popularnog žanra koji u Hollywoodu već kreće negde od 40-ih sa Fred Asterom i Ginger Rogers, to je više plesno muzički film, pa 50-ih nekako dostiže svoju ekspanziju u vreme Technicolora, koji onako i vizuelno u fotografiji pojačava tu vrstu emocije i egzaltacije. Kod nas, ja rekla bih da je to bio samo jedan kraći talas koji se nije zadržao, jer za našu kulturu filmsku nije karakterističan toliko žanr mjuzikla, nije toliko karakterističan ni žanr detektivskog filma i sem retkih primjera istraživanja Žike Mitrovića, ali to jeste taj značajan iskorak u toj epohi, epohi muzičkog filma. Nažalost, za dekadu 80-ih možda kroz neke komedije, ali one baš bioskopske komedije, recimo Tesna koža, taj serijal gde se pojavljuje Lepa Brena kao ta velika zvezda bivše Jugoslavije i popularne muzike, folk popularne muzike bivše Jugoslavije, ali kasnije ne, 90-te svakako obeležava rat, ratni film, socijalna drama, melodrama, 2000-te i dalje, tako da ne možemo govoriti apsolutno o kontinuitetu muzičkog filma kod nas i mjuzikla.
A opet, s druge strane, koliko je recimo prodor rock'n'rolla u sam film doneo i drugačije viđenje i pogled, pa i tumačenje samog filma? Da li je kroz dakle, muziku i u srži definicije rock'n'rolla proizilazilo nešto i u samom filmu, u samom narativu filmskom?
Pa možemo govoriti o nekim čak ironijskim komentarima na rock'n'roll kroz film Kako je propao rock'n'roll, kroz taj omnibus Kako je propao rock'n'roll, koji je na neki način bio jedan od tih posljednjih filmova pred raspad Jugoslavija koji su imali ta obeleže referenci na rock'n'roll, ali podsjetila bih na jednu ključnu scenu i zaista mi je žao što nemam tu muzikološku aparaturu da bi se njome bavila na drugi način, ali jedna čini mi se vrlo zanimljiva scena iz filma koji se naši slušatelji sigurno sećaju jer je već kultni, a to su Lepa sela, Lepo gore Srđana Dragovića, kada su zatočeni u tunelu, srpska jedinica je u tunelu, lik Nikole Koje, jednog urbanog, problematičnog mladića, on uzima usmu harmoniku i na neki način locira tu raspolućenost tadašnje ideologije. S jedne strane zasvira partizansku pesmu kao posvetu liku Bate Živojinovića koji se nalazi tu sa njima zatočen u tunelu, s druge strane zasvira i ono što predstavlja, da kažem, neku nacionalnu muziku koju simbolizuju dva druga lika zatočena u tunelu.
Da li je, Majo, da li i koliko je u stvari sad filmska muzika uticala i na tendencije uopšte u zabavnoj muzici i možda kreirala jednim delom i muzički ukus različitih generacija?
Pa jeste, u to vreme bilo je prosto nemoguće.
Pogotovo pominjući recimo Lepu Brenu i pojavu Lepe Brene u Tesnoj koži.
Tako je, ali ne samo to, i mnogo ranije bilo je prosto nemoguće, dakle, kroz dominantno tržište filma, dakle, svi ti američki filmovi dolazili su u jugoslovenske bioskope, gledalo se, dakle, to je bilo nešto što je bilo sve prisutno. Dakle, poput Teksasa ili, ne znam, Coca-Cola, dakle, oni su gledali te westerne, dakle, ta muzika Ennio Morricone je bila nešto što je bila već deo nekog uobičajenog doživljaja, nešto što je bilo zaista i dan danas kad se pomene filmska muzika, možda je ako ne prvi, a možda neke druga, treća asocijacija svakog posmatrača. Dakle, taj uticaj, dakle, pre svega Morriconea, između ostalog, malo se o tome zna, ali Nino Rota kao Fellinijev kompozitor je bio jako poznat i mnogi naši kompozitori su ga i lično poznavali, ne samo poznajući ga kao koncertnog muzičara sa kojima su imali priliku da se upoznaju ne samo na muzičkom bijenalu u Zagrebu, već jako značajnom venecijanskom bijenalu na kome takođe naši kompozitori odlaze. visokoumetničke i filmske muzike, dakle sva ta muzika na njih je jako mnogo uticala i kroz ono o čemu smo sad i dotakli tu priču, posebno na primjer kroz taj žanr partizanskog westerna, bilo je neophodno da se neki stereotipi kako se dakle muzika pojavljivala, postale su određene dakle pesme koje su se pevale tako u kaubojskim filmovima, u tim salonima. Mi imamo na primjer u filmu Kapetan Lešik gde se bukvalno aludira na te salone i imamo dakle tu pesmu Kapetan Leši, koja meni delovala sasvim onako naivna numera Redže Mulićija, kompozitora dakle. Međutim, saznajući iz filmske kulture, iz nekih dnevnih novina, ta pesma se izvodila u tadašnjim kafanama, ona je zaista ušla u bioskopsku publiku i bez te priče kao postojanja soundtracka ona je postala podsjetnik na taj film i nešto što se izdvajalo. Isto tako, dakle, Skupljači perja i ta pesma Djelem djelem i dan danas je izuzetno popularna i nešto što, dakle, ta interpretacija Olivere Katarine u tom filmu je nešto što isto se smatra dakle takođe jednom specifičnošću i da kažemo jednom posebnom asocijacijom na jugoslovenski film.
Sad kad pominjemo stalno dakle ratni film ili western film, da li je i sam film doneo ipak neke novine, neke drugačije stvari po pitanju prodora recimo folklora ili narodne muzike? Sa druge strane, da li je u samim narativima dakle doneo ipak nešto novo danas kada ih sagledamo iz današnje perspektive za sam film, ili je ostao u onom domenu čitanja dakle vladajuće ideologije?
Pa meni se dopalo to što je Vesna istakla da zaista, evo sad kad pogledam to što je pomenula da jugoslovenska kinematografija, kad se posmatra danas, ne postoje nacionalne kinematografije, ali ako pokušavamo da to učinimo, zaista postoje određene žanrovske sklonosti i to je jako interesantno, to je i neki mentalitet i neka interesovanje naših režisera. Eto, sad ovo tvoje pitanje baš nadovezuje na tu priču. Mi smo imali tu sreću ili nesreću da se bivša Jugoslavija posebno interesuje za rekreaciju ratne prošlosti. Dakle, ona je izgrađivana, socijalistički poredak je izgrađen na tome da je neophodno za mlade generacije napraviti različite vizije i intenzivno podsjećati na narodno oslobodilačku borbu. Dakle, to je bio primat. I kada imate tu jednu podlogu, vi imate samim tim jedan ozbiljan posao, a to je pristupiti ipak jednom istorijskom žanru u kome morate, jel tako, da se ipak bavite i partizanskim pesmama i četničkim pesmama. U filmu Desant na Drvar Fadila Hadžića, jedan od, da lično pomenem, mojih omiljenijih ratnih filmova, tu je jedina scena originalna Tita u pećini, istinski, dakle, baš korišćen i dokumentarni materijal. Dakle, različite su vizije, ali imamo, dakle, aranžmane, a imamo i, na primjer, neke interesantne momente gde, na primjer, Bata Živojinović ili Relja Bašić, ne mogu sad se setim, ali u nekim filmima pevaju, ne znam, neku dalmatinsku pesmu kao svoje prijateljstvo, kao ratni prijatelji koji na nekoj planini ratuju zajedno. Dakle, to isto je podrazumevalo jedan ozbiljan uvid u sve ono što je NOB doneo, mnogo te muzike da se zapiše, zapamti. Postojali su brojni zbornici muzike iz NOB-a, dakle, koji su eto korišćeni i samim tim zabeleženi u filmskoj muzici. I dakle, ratni film je, dakle, za ovaj filmske kompozitore predstavljao, dakle, jedan posao, onako, i da kažemo i istraživački. Nije bilo ni jednog filma u kome nije korišćena originalna muzika, izuzev ovih autorskih rešenja kao na primjer Čovjek iz hrastove šume, koji baš ima tu viziju da izbegne sve te stereotipne verzije. Dakle, nema tu nikakve originalne muzike, to je kompletna komponovana muzika. Čak i neki zvukovi su komponovani, na primjer ima jedan zvuk koji je Zoran Hristić nazvao Simfonija za motornu testeru, to je neka scena koja je prilično agresivna, dakle on je nju tako nazvao u partituri, dakle a vi kad to slušate nemate pojma ni koji su to zvuci, jer su to neki netipični što korištenje gudačkih instrumenata i dakle jedan potpuno drugačija jedna vizura.
Koliko je u tom periodu film i filmska muzika na jednoj strani bila deo izgradnje kulturnog identiteta i koliko je jedne poruke prenosila, odnosno donosila stanovništvu jeli tadašnje Jugoslavije, a koliko je bila drugačija u prezentovanju u inostranstvu, odnosno koliko je neke drugačije poruke trebala da pošalje svetu i da prezentuje ono što je kultura i umetnost sa ovih prostora.
Pa svakako taj period partizanskog filma i crvenog vesterna služi u mnogome u filmskoj umetnosti kao konstrukcija identiteta. I kada govorimo o neoratnom filmu, odnosno novom ratnom filmu koji nastaje 90-ih raspadom Jugoslavije, onda govorimo o dekonstrukciji identiteta. Zato šta je prezentovao taj film, trebalo je da na svetskim festivalima prezentuje tu neku opštu sliku ideje NOB-a koji je izgradio novi sistem, novo društvo, novu ideologiju, i na neki način film jeste predstavio jednu vrstu propagandne delatnosti, ali to nije bilo karakteristično samo za jugoslovensku kinematografiju. Film inače ima tu snažan uticaj na gledalca, tako da svaka nacionalna kinematografija može se na neki način gledati kao jedna vrsta, da kažemo, propagandnog filma.
Majo?
Pa, evo sad,
mislim, zanimljivo mi je, da, zanimljivo mi je, recimo, na korici knjige je jedan plakat koji ni manje ni više nego je uradio Pablo Picasso za film Bitka na Neretvi.
Tako je, odlično pitanje i odlično baš fokusiranje na tu koricu koja nije slučajna. Dakle, filmska muzika se razlikovala u verzijama koje su prikazivane kod nas na domaćim festivalima, i onda kada je ona odlazila na strane festivale i kada je doživljavala tako da bude prezentovana u nekim drugim zemljama, između ostalog baš ta Bitka na Neretvi imala je jednu muziku, dakle u ovoj nekoj verziji koju mi gledamo na televiziji, a Veljko Bulajić je angažovao tada vodećeg kompozitora filmske muzike i miljenika Alfreda Hitchcocka, Bernarda Hermana, da komponuje kompletno original score, dakle za taj film, koja se kasnije i pojavila i bila jedan od najpopularnijih soundtrackova. Snimio je to sa Londonskim simfonijskim orkestrom. Tako da, dakle, postojala je stalno ta svest. Takođe, s druge strane, za film Sutjeska pozvan je takođe tada jako jedan politički kontroverzan kompozitor koji je bio gotovo proteran iz svoje zemlje, Mikis Theodorakis, koji je komponovao tu verziju za strano tržište. Treća stvar, na primjer, koje se ja sad u ovom trenutku sećam, a često to zaboravim, na primjer, film Majstor i Margarita je 72. godine bio nominovan za Oscara, međutim nije prošao finalno komisiju, a isto je za taj nastup na Oscaru muziku komponovao Ennio Morricone.
I onda dolazimo do toga da je vrlo zanimljiva jedna rečenica, odnosno jedan citat iz knjige koji stoji na početku, da je filmska muzika u Jugoslaviji produkt tako svetski, a tako jugoslovenski.
Jeste.
Kako je došlo do toga?
Zašto meni, evo sada da poentiramo koricu. Zašto korica? Dakle, meni je, pošto se o bivšoj Jugoslaviji stalno se misli da eto, svi oni koji imaju nešto pozitivno da o njoj zaključuje, oni su jugonostalgičari, pristupa im se onako sa nekim gađenjem, a s druge strane niko ne razume da je nostalgija bila nužna u periodu posle, dakle, 95. i posle Srebrenice i posle prvih studija o raspadu Jugoslavije, koji su sav taj mrak pokušale da kroz elemente ekonomske krize, političke krize, rastućih nacionalizama tumače. Dakle, moralo je da ispliva nešto pozitivno što bi pokrenulo neku struju koja ima nešto pozitivno i nečega da se seti. E sad, postoje jelski sociolozi koji su meni omiljeni, iskreno osnivači kulturalne sociologije, Ron Ehrman i Andrew Jamieson, koji stalno pripoveduju o tome kada se neki konflikt završi, kada je potrebno da se vratite na određenu kulturu, događa se određena pojava koju nazivaju mobilizing traditions, ili, dakle, mobiliše se određeni, dakle, isečak iz te koji je označio neko, mi smo imali na svakom nekom periodu koji je bio onako konfliktan, da se na primjer vraćamo kozaračkom kolu, ne znam, 68. je kozaračko kolo odigralo jednu prekretnicu. Dakle, i uvek je bila muzika ta koja nas je podsjećala na taj... E sad, kad je u pitanju bivša Jugoslavija, dakle i filmska muzika. Jako je teško da vi kažete da je ta muzika bila kvalitetna ili nekvalitetna, ili samo partizanska, ili samo četnička, ili samo komponovana, ili, dakle, to su postali jedan pluralizam praksi, kao i sama bivša Jugoslavija, dakle, različite republike, različiti režiseri, neki školovani u inostranstvu, neki kod nas, dakle, to je nešto što je nit belo, nit crno i nešto čemu treba zaista od konkretnih ostvarenja produbljeno pristupiti ukoliko želimo da razumemo. Meni je zato poslužila ta metafora tog Pikasovog plakata koji je odlično razumeo tu bitku na Neretvi. On nije prikazao partizane i četnike, nije prikazao, nije prikazao jednu vanvremensku, dal plemensku, dal večitu neku borbu, prikazao je to tako crvenim bojama sa tim životinjama koje ne znate da li je gnu ili je krava ili je neka deseta životinja, dakle, a opet i Neretva kao Neretva pruža tu mogućnost da se razume bivša Jugoslavija. Dakle, Neretva sadrži i slanu i slatku vodu, jedina reka koja nema ni kraj ni početak. Istovremeno Predrag Matvejević, jedan od mojih omiljenih istoričara, nedavno preminuo, govori o tome da je ona istovremeno i Balkan i Mediteran, jer sadrži tu vodu. Dah Mediterana se osjeća, određene ribe koje putuju i svake godine se ulivaju sa tom slanom vodom. Tako i bivša Jugoslavija. Dakle, ona nije ni slatka ni slana. Dakle, treba je razumeti i ne treba smatrati da u njoj sve bilo savršeno, kao ni u jednom federalnom uređenju. Ali ta bitka za federalno u kulturi nije postojalo, dakle, nešto potpuno jugoslovensko, već je to uvek bilo određeni rezultat različitih praksi.
Stigli smo do kraja emisije. Hvala vam puno na razgovoru. Kratko za kraj ću vas samo pitati, da li postoji primjer neke filmske muzike koje nadilazi sam film? Sada kada pomislite i nešto što se izdvaja, što rado slušate i van filma.
Ja slušam ove modernije, mračnije. Lynch voli da angažuje Trenta Reznora, recimo, kao autora filmske muzike, koga možete slušati 90 minuta sa svim filmskim numerama, koliko otprilike i traje taj soundtrack. Eto nekog primjera, recimo, iz Lost Highway, odnosno izgubljenog autoputa.
Ja, pošto mnogo me to interesuje, pošto mi se to stalno menja i odnos prema muzici u zavisnosti raspoloženja, preživljavanja i mnogo oblikuje moj način doživljaja i života, što je bilo posljednje što mi trenutno je pokrenulo pažnju, to je na primjer serijal Paola Sorrentina Mladi papa i muzika koja je odabrana u tom, i meni bila nešto jako interesantno i možda da pozovemo slušalce da o tome promisle, jako interesantan odabir muzike.
Hvala vam puno na razgovoru, a gošće emisije U središtu pažnje bile su Maja Vasiljević i Vesna Perić. Prijatno veče uz program Radio Beograda 1. Želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju: Žarko Bovan, Zoran Panić, Ružica Ćirić i Tamara Krstić.